Kamera fiksētais šāviena troksnis un trasējošo ložu svītrus nakts debesīs pie iekšlietu ministrijas Raiņa bulvārī ir tie barikāžu laika kadri, kurus grūti aizmirst tik vienam, kurš tos redzējis. Un tās ir skarbas atmiņas arī tiem, kuri 20. Janvāra vakarā sargāja iekšlietu ministriju.
Es saprotu to masu mediju, ja viņiem cilvēkiem gribas to interviju paņemt, ja, bet nu, ja cilvēkam katru gadu vienu to pašu prasa, nu, kā tu jūties, nu, kā var normāls cilvēks jūties, kad te mēģina nošaut.
Agris Kociņš ir viens no astoņiem Bauskas miličiem, kas tovakar bija iekšlietu ministrijā. Viņam tolaik bija 21. Pērnruden mēs tikāmies stāstā par viņa triju zvaigžņu ordeni, un ilgadējais specvienību policists atzina, ka cilāta apšaudes atmiņas nevēlas. Daudzus gadus gājis uz tiesām liecināt par notikušo, par ko skaidru atbilžu joprojām nav. Bet arī viņš tāpat kā virkne citu liecinieku pieļauj, ka apšaudi sāka kāds trešais spēks, lai izprovocētu nekārtības.
Tas bija provisījušs, tāds variants bija. Ja? Viņi gribēja omanieši pa katru cenu pierādīt arī tās izmeklēšanās visur, ka mēs ir kā pirmie šāvām, bet es 100 punkti zinu, ja? Kad mēs pirmie nešāvām.
Piecus gadus pēc apšaudes tapušajā Andras Cilinskas dokumentālajā filmā Provokācijas anatomija, omanieši apgalvo, ka nav šāvuši pirmie. Viens no viņiem stāsta, ka braukuši uz prokuratūru gar iekšlietu ministriju un tobrīd apsardze atklājusi uguni. Otrs pieļauj, ka varbūt pirmās lodes nāca no Pastaigalna.
Mimo ministerstva. I pastavoj atkrila ogonj.
Ili zgorki tam.
Не, постовой в упор начал обстреливать.
Да, сперва в упор, потом сотни сразу начали стрелять.
Notikumu gaitu vēlāk centušies rekonstruēt gan izmeklētāji, gan žurnālisti, taču liecības ir pretrunīgas un neapgāžama pierādījuma par kādu trešā spēka rīcību un mērķiem nav. Latvijas televīzija savulaik intervēja bijušo ģenerāla prokuratūras vecāko izmeklētāju Vilmu Upmaci, kur atstāstīja liecinieku teikto par šāvieniem no Bastaigalna uz ministriju.
Viņi redzēja, ka šie jaunie cilvēki saloka savus šaujamos un ieliek kaut kur kabatā. Es piezvanīju iekšlietu ministrijas tehniskās ekspertīzes biroja puišiem un saku, vai ir tādi šaujami? Viņi man atbild, ir. Uzi Izraēlā gatavots automāts. Un kam ir tādi automāti? Viņi man atbild PSRS, Valsts drošības komitejas, vienībai Alfa, vienīgiem ir šādi automāti.
Arī Latvijas radio ziņu dienests pirms 5 gadiem pētnieciskajā raidījumā īstenības izteiksme apkopoja daudzos neatbildētos jautājumus par 20. Janvāri. Kas deva pavēles, kas bija trešais spēks, no kā lodēm tolākt krita pieci cilvēki, kur palika daļa pierādījumu. Šodien jāsacina, ka turpat vien esam, jo projām varam balstīties vien uz atmiņām un liecībām, taču dokumentāli pierādījumi vienkārši nav pieejami. To nesenā sarunā ar radio sacīja arī tā laika Latvijas Tautas frontes vadītājs Romalds Ražuks.
Jo redzat, kas ir tie arhīvi Krievijā nav atvērti un pieņemsim par 20. janvāri, par to provokāciju, kas nav izdevusies, var spriest, protams, velkot paralēlies ar to, ka viņi rīkojas Lietuvā, šī vienība Alfa un Pleskavas desantnieki, un kur viņi izgaismojas, bet par to, kas notika Latvijā, kas bija tas trešais spēks, kas no Bastaigalna šāva gan uz iekšlietu ministrijas aizstāvjiem, gan uz uzbrucējiem omoniešiem, nu, dokumentālo apliecinājumu tam absolūti mums nav. Cerams, ka kādreiz tie arhīvi atversies.
Vai un kad tas notiks un vai Latvijas pētnieki tiem varēs piekļūt, ir jautājums, uz kuru atbildes nav arī Latvijas universitātes docentam, vēsturniekam Jānim Ķerusam, ar kuru par šo jautājumu runājām arī pirms 5 gadiem. Interese pētīt barikāžu laiku viņa studentiem joprojām esot gana liela, taču neko radikāli jaunu par 91. Gada 20. Janvāra notikumiem šie 5 gadi pētniecībā nav nesuši, saka Ķerus.
Jo nu nav jau, teiksim, avoti, kas ļautu šo jautājumu papētīt, un vai Krievijas arhīvos vispār kaut kas ir. Nu, tur jau tā problēma ir. Bet jautājums, protams, ir pētāms. Tur kaut vai, teiksim, atmiņas var pētīt un skatīties sistemātiski vēlreiz cauri. Omoniešu krimināllietas arī ir avots, kur šo jautājumu var pētīt. Tā, bet ne uz priekšu mēs ar neesam īpaši pavirzījušies.
Par 20. janvāri un arī barikāžu laiku kopumā akadēmisku pētījumu ir maz. Vēsturnieku vidū to vērtē kā pārāk nesenu vēsturi un par zelta standartu pētniecībai uzskata 50 gadus pēc notikušām. Varbūt nākotnē pētniekiem pieejamāki kļūs Krievijas militārie arhīvi un iespējams, ko jaunu par tā laika notikumiem izdosies atklāt vien nākamajām vēsturnieku paaudzēm. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.